ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Peđa Dimović, advokat i pesnik, član Beogradskog sindikata. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu, Spiridone, poštovanje i hvala vam na pozivu.
Kad vam je proletos Đukanovićeva vlast zabranila ulazak u Crnu Goru, to su obrazložili procenom da je Beogradski sindikat opasan po nacionalnu bezbednost države. Taj slučajnik sada proširio na sljedeći način. Sjećam se razgovora u Studentskom kulturnom centru sa temom da li je umetnost subverzivna, gde su govorili Mića Popović, Nikola Milošević, akademik Ljuba Tadić, Brana Crnčević, Kalajić, iz publike se javio i Mihiz. I sad da vas pitam, je li umetnost zaista subverzivna? I kako u tom smislu vidite DPS-ovu zabranu vašem bendu da uđete u Crnu Goru?
Pa definitivno da jeste, to je dobar primer da umetnost nije samo zabava, nego da kada umetnost nosi jaku poruku, onda može i da menja neke stvari, pogotovo da menja ono što je loše. I videli smo negde da mi uvek sad, kako da vam kažem, nismo negde ni svesni sad tog nekog uticaja Beogradskog sindikata. Mi na sebe, to mi sebe doživljamo kao neke obične ljude, eto, koji se sticajem okolnosti bave muzikom, ali onda kad vam neko kaže kao to, ne znam, toliko i toliko značajno bilo nama u nekim trenucima kada su se neke stvari lomile, vi ste nam dali podršku u pravo vreme, onda vi shvatite da umetnost ima tu snagu da, ako kažemo, subverzivno deluje u odnosu na jedan nakaradni sistem. Znači, faktički, ja ne bih to rekao baš da je subverzivno, zato što subverzivno mi deluje nešto da je nešto rušilački. Ja bih pre rekao da je takva vrsta umetnosti jedna graditeljska umetnost, zato što mi se trudimo da gradimo jedan porušeni sistem vrednosti. Oni, ja mislim da sistem deluje zapravo takav sistem kao što je definitivno bio režim Mila Đukanovića, deluje subverzivno u smislu da razara i neke vrednosti i odnose među ljudima i sve ono što je dobro je tako i što bi trebalo da bude dobro u društvu. I ja sam to srećan da eto, je vredelo to što smo mi uradili i na kraju oni predivni snimci proslave ispred Sabornog hrama u Podgorici kada je narod proslavljao između ostalog i pesmu Svi će zora Beogradskog sindikata. Meni je puno srce, kao da sam bio tu, kao da sam prisustvovao, iako sam to sve gledao putem društvenih mreža, nekako sam drago mi što svedočio to sve.
Znači, umetnost potkopava ono što je jedno od značenja tog pojma, subverzija. A to je kod nas ostalo, dozvolite, ono staro značenje iz vremena komunizma, da su partizani, diverzanti delovali subverzivno, delovali u neprijateljskoj posledini.
Pa da, onda posle su onda kontrarevolucionarni elementi delovali subverzivno u odnosu na radničko samoupravljanje i ne znam, bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Tako da ja više volim neke tamo malo jednostavnije pojmove.
Pa vidite o kako je to bilo vreme. Kad se ja sećam, ovi ljudi su u stvari pod zemljom svi i razgovora i tog studentskog kulturnog centra vezano za ovaj dijalog da li je umetnost subverzivna.
Eto, mislim, spisak ljudi je zaista impozantan i tu su mnogi ljudi koje ja cenim, koje ste pročitali. Eto, volio bih prosto da sam i ja mogu biti prisutan na jednoj takvoj tribini. Nažalost, takvih tribina je sve manje, ne samo što mi nemamo tako kvalitetne ljude imamo, nego prosto i komunikacija je sada drugačija. Mnogo toga se prenelo na neke internet, na neke društvene mreže, gde ljudi traže neke sadržaje koji su mnogo dostupniji u ono što bi se reklo u real time, ako se sad opet koristimo nekim tim terminima, ali odnosno nešto što je dostupno odmah, svi sve hoće odmah
na tatve
i rešenja da im se serviraju u onu natacni u jednoj rečenici, ako i sad da neko izdvoji vreme da ne znam, jedno veče dođe na neku tribinu i da posluša, zaista ima sjajnih tribina i dalje i učestvujemo u mnogim tim tribinama i mislim da nam to negdje i fali, je tako, ta jedna vrsta neke direktne komunikacije, da se gledamo, da razmenjujemo i reči i emocije i poruke, da pokušamo da se razumemo, jer negde mi deluje da, evo, barem ovo što sad u Srbiji dešava, da ne postoji taj ovaj, više ta komunikacija ni među elitom, ni među političarima, a Boga mi ni među običnim ljudima. Svako sad čeka ono trenutak da kaže ono svoje, a ne sluša ovog drugog sagovornika.
Ali ste sa druge strane doživjeli neverovatnu sinergiju naroda i vaše pesme, to i pomenuste, Svi će zora, u Podgorici noć posle izbora.
Jeste, ali treba prvo pomenuti tu početnu energiju koja je dovela do te pesme. Jer ta pesma je nastala kao rezultat jednog predivnog utiska koji smo mi poneli iz Podgorice nakon bogojavljanja i plivanja za krst, se i znate kakve su to bile scene na obali Morače, kolektivno krštenja i onih predivnih, onih epskih, ja mogu slobodno kažem, scena kad sa jedne strane Morače gomila viče Kosovo, s druge strane od pozdravlja Srbija, i kada smo mi na blagoslov našeg mitropolita sasvim spontano i nastupili na jednom malom, na maloj ponti, na jednom malom doku sa sve mitropolitom i sveštenicima iza sebe, i posle, i mislim, i početak samo učešće u litiji i liturgija i sve ono što smo stvarno doživjeli, to je nešto nestvarno, nešto što prosto ne može, to čovjek mora da bude ne samo i vernik, nego i da negdje isključi ono svakodnevni neki racio, sad ja nekom da prenesem to, vrlo je teško, a i upravo iz tog nekog iracionalnog, nekog, da kažem, neke emocije, nekog događaja, da kažemo, i čak i možda i dodira Svetog Duha, je ta pesma nastala.
Da. I stvarno, to je pitanje, da li ste se uopšte nadali, dolazeći tada u Podgoricu, na kakvom ćete skupu učestvovati?
Pa da vam kažem, jesmo, zato što, mislim, nadali se, ja sam video te scene, mi smo pratili sve vreme šta se dešava i bili smo u kontaktu sa našim drugarima iz Crne Gore, sve vreme prateći, znači, te litije i negde oduševljeni što se te stvari dešavaju. Ja sam se mnogo više iznenadio 2018. godine, kada smo mi nastupili u kripti Sabornog hrama na desetogodišnjici pokreta Mladi za Kosmet, neki od njih, kao što je Đakom Pavle Božović, je i rade na vašem radiju i tako dalje, znači, ekipa nas je pozvala kao, ajde dođite da budete naši gosti i da izvedemo pesmu Do godine u Prizrenu. Ja tad, na primjer, nisam očekivao da ću doživjeti što sam tada doživao, jer nama je, znate kako, mi smo ovde ono, ajde kažemo, još ono neko vremena komunizma, pa i ove neke propagande koja dolazi i kroz neke medije i tako dalje, nismo toliko svesni ni šta se dešava u Srbiji, a kamoli šta se dešava tačno u Crnoj Gori. Nama su nakon nekih naših koncerata u Nikšiću govorili, to je to, kao, vi možete taj sever Crne Gore, kao, dole ako odete, kao, to neće vam niko dozvoliti da nastupate, da govorite. Ja sam Podgoricu doživljavao kao neko uporište, Nilovo je tako, kao centar Crne Gore, gde je to sad neko sedište tog novog nekog crnogorskog, da ne kažem, milogorskog identiteta, i onda odete kao jedno veče u hram, u prepunu kriptu, gde prepuno mladih ljudi koji pevaju kosovske pesme, gde se peva Onamo Namo, gde pevaju prizrenski bogoslovci, znači, mitropolit izlazi, diriguje, peva se. Znači, bukvalno, to je bilo meni negde otrežnjenje, da kao ipak se postoji nešto drugo van onog nekog što je servirano kroz medije, i da se budi jedna nova energija koja se kasnije prepoznala je tako u tim litijama, i onda je meni to potpuno bilo jasno da će se desiti ovo što se zapravo danas dešava u Crnoj Gori, kao epilog i ovih izbori i sve tako dalje.
Govoreći o pesmi Svi će zora, mene je to podsjetilo na dane kad sam bio mlad i kad smo, recimo, pevali Pogledaj dom svoj anđele, A i Borisu zbog te sama sudili u baru.
Pa da vam kažem, mi definitivno jesmo sada neki narodni bend, znači nešto što je verovatno Bora bio je tako ono neki najmanji zajednički sadržavac za različite ljude, bo ono, Riblju čorbu slušaju svi, kao i Bajago, znači slušaju i rockeri, i šminkeri, je tako, i reperi, i narodnjaci, to je to, znači mi smo negde, jesmo, nikad nismo imali taj neki, da kažemo, elitistički pristup, da smo mi sada neki reperi, da mi pravimo sad samo za neku, kao to, publiku, mi se zovemo jeste Beogradski sindikat, ali to je samo ime našeg grada, odakle mi dolazimo, s kojih ulica mi dolazimo, ali mi smo bend, za sve ljude koji mogu da prepoznaju da se prepoznaju u našoj muzici i koji dotiču te teme. Ja mislim da te teme čak nisu ni o nešto kao što je striktno vezano za srpski narod ili ne znam za neko okruženje. Vi kad pogledate i neke komentare, evo na primjer čak i na tu pesmu Svićih zora, da ne kažem i na neke druge, vi vidite da se jave dosta ljudi i iz inostranstva, iz nekih različitih sa različitih kontinenta koji negde prepoznaju, neki to prepoznaju kao neku hrišćansku borbu, neko to prepoznaje kao borbu za neko dobro protiv sistema, protiv nepravde i tako dalje. Meni je jako drago kad vidim da ljudi to sad prepoznaju na pravi način.
To je znate, pitanje tog, te energije, odnosno skoro ekstaze, kao što ste je videli i doživjeli sa pesmom one večeri kad se slavilo, tako smo mi nekad pevali Pogledaj dom svoj anđele. To nadilazi i samu koncertnu atmosferu i veličinu benda. To su također bili katarzični trenuci.
Pa hvala vam na tim rečima. Eto, ja prosto ne mogu da... ja kad čujem to da mi neko kaže, prosto ne mogu, mislim... Teško mi je da shvatim da tu neki najneki značaj nekog našeg učešća, uvijek to nešto doživljam, eto, mi smo tu se našli, hvala Bogu, učestvovali, dao neki svoj mali doprinos, mislim da je tu mnogo veći doprinos ljudi stvarno koji su ono što kaže mitropolit i ovde živa crkva, znači koji su svedočili na pravi način jedno ono buđenje naroda u svetom duhu, mislim, slobodno mogu tako da kažem.
Mislite li, Feđa, da je poezija, kako je rekao Charles Simić, odbrana ličnosti?
Pa znate šta, poezija jeste, evo, ja sam se bavio i nekom drugom vrstom poezije, koja nije samo, ajde da kažem, ova poezija u okviru ove hip-hop rap muzike, nego sam pre jedno, sad skoro već i 10 godina, 2012. to bilo, izdao sam i zbirku poezije, koja se zvala Trag čoveka i to je izašlo za izdavačku kuću Prometej,
gde su to neki,
da, Kolumđija izdao, znači neki moji lični doživljaj i moje neke u stvari, ono što kažete, katarza, znači jeste neko suočavanje sa samim sobom, neka, ja mislim da je ono što je ključno je ta borba koja se vodi unutar čoveka, to je ono što mi stalno pričamo, revolucija duha, ne ova revolucija, ovo što kaže Đukanović, branit ćemo Crnogoru i šume ili te neke, to su zaista, to je znači to subverzivno delovanje, što kaže, evo mi ćemo kao 41. protiv koga, mislim, nije mi jasno, protiv koga ti ideš u šumu i pozivaš da se ide u šumu, znači, poenta je da revolucija počinje danas i počinje u svakom od nas, da svako od nas treba da se trudi da bude bolji čovjek. Ono što kaže Dostojevski, raj je već svuda oko nas, samo treba da otvorimo oči i da vidimo da je tako.
Jeste. Međutim, šta mislite o serijama, dokumentarcima, sve što prikazuje brutalnost i beznađe mladih ljudi, kakvu to donosi poruku? To je u stvari zlo ogoljeno, ali rekao bih nema makar u javnosti, u medijima jakog pandana, pozitivnog uzora.
Pa da vam kažem, to je sve negde uvezeno, ta kultura nasilja koja se, evo vidimo i sad i kod nas, sve više ih ima i toga kod nas, u našoj nekoj popularnoj kulturi, serijama, filmovima, muzici i tako dalje. Po meni je to prvo, da vam kažem, prvo nedostatak neke kreativnosti. Znači uvek se najlakše prodaje tako, nasilje, seks, droga i tako dalje, a koji negde tako dolazi do nekih širokih narodnih masa, dok je jednostavno, na primjer, nešto što ima neku poruku, što ima neku trajniju vrednost, to nije toliko komercijalno. I nažalost mi sad živimo u vremenu kada je novac postao je tako merilo vrednosti, pa sad još kako se sve digitalizuje, sada postoje i neke ono digitalne brojke, pregledi, lajkovi, to da to negde sada daje neku novu vrednost.
Satisfakciju, da, potvrdu, da.
Pa da, ali to je prazno, to je prosto nedostatak suštine.
Ja sjećam kad je monah Romilo Knežević rekao, na primjer, za kum, eto, za, Bože me uprosti da kažem tako, obožavanu trilogiju Francisa Forda Coppole, ja sam tada zamislio kad je on rekao moralno, vrednostno, taj film je neutralan. U najmanju ruku neutralan. Dakle, pitanje je šta je u stvari smisao, suština toga kumstva, tog svetog odnosa, ljubavi, vere, odnosi među ljudima, osim vernost u kriminalu.
Pa da, ali čak i taj film Kum može da vam pokaže koliko, pogledajte sada neke filmove, na primjer o toj nekoj mafiji, ne znam šta, koliko su se stvari promenile. Znači čak, kažete, vrednostno neutralno, znači ostavljeno je publici da donese sam neki zaključak da li je sada taj lik pozitivan ili je negativan. I pritom je to film u kome ima nasilja, ali u odnosu, na primjer, na ovo neko nasilje koje se sada emituje u nekim filmovima, to je potpuno smešno. Znači, sad uzmite neku Netflixovu ili HBO seriju, tu je neko nepotrebno nasilje, neki potoci krvi i neko kasapljenja potpuno bizarno i potpuno nepotrebno, gde se sada čak ogoljeno, znači, ljudi koji su zapravo antiheroji postavljaju u poziciju heroja. Znači, vi više nemate, čak i taj, vi kad gledate sad neki, sad ako pričamo o filmu Kum, vi vidite da je to pričao, na primjer, o tom Don Vito Corleone, ovom starijem koji glumi Marlon Brando, koji je neki, ipak čovjek nekog, koji jeste kriminalac, ali nekog starije kova, koji sad ipak ima neki vrednosti sistem, ne znam, ne ubijaju se deca, ne ubijaju se ljudi koji su van mafije i tako dalje. Dok danas se, znači, ljudi koji nemaju, znači, neki likovi u tim filmovima i serijama koji nemaju ni jednu dobru crtu u svom karakteru, postavljaju tako da vi sad zapravo kroz radnju utičete na publiku, da publika kreće da navija za takvog lika, što je potpuno suludo.
To što ste rekli, sjećate li se scene kad kod Branda, najstarijeg kuma, dolazi kolonizovani njujorčanin italijanski pekar da mu se žali što mu je verenik ćerkin obeščastio njegovu ćerku. I kum na to kaže, a sad kad, otprilike, prepričavam, sad kad ti trebam, došao si da me moliš, nikad mi nisi čestitao Božić, Vaskrs, nisi me nikad pitao, kume, kako su ti deca i ostali. Vidite, nije to samo ta demagogija i šarm, nego što rekao ste, tu nekog kodeksa očigledno ima.
Pa da, mislim, evo sad, da ne ulazimo sad mnogo sad u pretjerano u te neke priče, da ne ispanu kao neki crni biseri, ali vi kad pogledate, evo ja mogu kao neki, kao advokat koji se bavi krivičnim pravom, znači ja zastupam ljude koji vrše krivična dela, da vam iz prve ruke kažem da se i kod nas taj neki, da kažemo, kodeks tih nekih, tog nekog sveta podzemlja potpuno iščašio. Vi ste imali preno 20-30 godina i ovde neke ljude koji su bili, to što kažete, tog nekog starijeg kova, do na kraju vi ste došli do situacije da neko bude svedok saradnik i da ujedno bude i dalje kriminalac, i tako da ono što smo mi opevali u našoj pesmi svedok saradnik, gde kaže čak i ono kao neka izdaja u okviru tog nekog mračnog sveta koje je negde smatrana kao nešto što je apsolutno neprihvatljivo, sada je nešto što je kao poželjno ili nešto što može da prođe.
A sa druge strane, naša javnost samo, i to najčešće, samo zabeleži podvige, na primjer, sportista ili đaka matematičke gimnazije, kao da je dosadno ljudima da gledaju nečiji rad, i to asketski rad koji stvara uspeh.
Pa mi dosta malo znamo uopšte o životima nekih, kažem, običnih ljudi. To je nažalost. I retko kad, čak i ako pričamo i tim nekim đacima koji stalno dobiju te neke medalje, to nije neka vest kod nas. Znači, ili se navije za neke uspehe Đoković, ili ne znam kada neko košarkaš ili nešto kad naprave neku, neki, neki veliki uspeh, što naravno jeste za pohvalu, jer smo mi kao mala zemlja ovaj, zapravo uvek čudo kad, ne, kad se odavde osvajaju neke, neke nagrade i neke pobede, ali je ono što treba staviti fokus na tog nekog malog čoveka, da uslovno rečeno malog čoveka, bih rekao velikog čoveka. To je ono što smo mi u našem ovaj albumu koji smo nazvali Diskretni heroji pokušali da negde opevamo i da negde veličamo te ljude koji vode neke svakodnevne bitke van očiju javnosti, koje su neke zapravo životne bitke, to kao kako da ostaneš normalan i pošten čovjek u ovakvom svetu gde sve postaje polako iščašeno, kako da si ispravan, kako da doneseš pravu odluku, da ne lažeš, da ne znam, da ne kradeš, da mislim, i da objasniš ljudima da danas kada je se sve spinuje i kada za svaki greh i za svako loše delo postoji neko ublažavanje, znači, i neki eufemizam, kako ti da objasniš mladom čoveku da i dalje se isplati biti dobar i pošten. Kada vidi milion nekih loših primjera, nekih ljudi koji su nečasni, a koji, da kažemo, u onom što smo prethodno pričali, u tom nekom sistemu vrednovanja, lošem sistemu vrednovanja, postižu određene uspehe, iako su u pitanju neki loši ljudi, ili ljudi koji, pre bih rekao, ljudi koji rade loše.
Znači, na koga da se osloniš? Ko da bude tvoj ljudski moralni oslonac, još ako u tvom životu nema, ne propoveda niko Hrista? To su zaista ti obični ljudi su danas mučeni.
Jesu. Pogotovo što stvarno je problematično. Znači, vi u medijima imate to što imate, što se propagira kao neki sistem vrednosti, ja bih rekao antivrednosti, znači, i nažalost ne idu svi u crkvu, nisu svi crkveni, nisu svi uključeni u neki taj život kroz veru i kroz ovaj bogosluženje, i onda je možda njima negde neki primer iz nekog svakodnevnog života, ne znam, nekog komšije, ne znam, druga iz kraja, ali negde nešto što može da bude negde značajnije i bliskije.
Jeste, evo recimo, zaista je bilo potresnih scena u vreme kampanje predizborne u Crnoj Gori i tokom Litija, koliko se zaista ljudi uzdali u zajednicu i u Boga. Naprimjer, znači, u predizbornoj kampanji kad su demokrate Alekse Bečića zaustavili policajci na ulazu u Pljevlje, i pa se jedan policajac tu Bečiću pravda, izvinjava, da se on tako ponaša, ne zato što on to hoće, nego što mora, po naređenju, što bi se reklo. A Aleksa njemu kaže, mi moramo svi malo da ispravimo kičmu, pa i kad smo na dužnosti, ako želimo ozdraviti. Vidite? I stvarno je tako, nešto se mora uložiti malo da bi se iskoračilo.
Pa da, imamo sada živi primjer ono naroda u Crnoj Gori koji je potpuno ispravio kičmu, je se okupio, mislim, oko čega da se okupi, okupio se oko crkve, okupio se oko kilota Svetog Vasilija, oko krsta, i krenuo je ka tom putu tog ispravljanja kičme, oslobađanja od tog straha, i to je put slobode, i evo ljudi su dobili na kraju slobodu. Znači moramo nešto da žrtvujemo u životu ako hoćemo nešto da dobijemo, to jeste suština. I mi smo ovde zahvalni, ja sam zahvalan stvarno narodu u Crnoj Gori što nam je dao ono kao, evo primjer, evo šta treba da se radi, potpuno jasno. Ali to nije primjer sad, ono što slušamo mi, sad kreće neka debata ovaj, kod nas, pa sad da li opozicija treba da vidi šta je radila opozicija u Crnoj Gori, da li to treba sad da se ide u neke dve kolone, tri kolone, pet kolona, nije to suština. Suština je znači taj primjer svakog onog pojedinca koji je izašao i učestvovao zajednički u tom celom podvigu, znači to je suština. A ovo, znači taj ti izbori, to je samo epilog jedne priče koja je bila potpuno jasna da će se desiti. Jer da nije bilo tih Litija i toga svega, ja mislim da i na tim izborima bi se ponovo preslikala situacija od pre 4 godine ili pre ne znam koliko godina, kada je režim pobeđio.
Sa ili bez fingiranog državnog udara.
Pa da, i tad je bilo nešto, da li je bilo državni udar ili je bila neka druga manipulacija, ali ovde toliko jasna, toliko čista pobeda i to je ono što je očigledno, znači da je ove brojke koje sad kažu da li to ne znam toliko mandata i toliko glasova, to je sigurno mnogo manje u odnosu na koliko je to realno. Znači ja verujem da je mnogo više ljudi i zaista izašlo i da je to bio jedan plebiscit. Znači da su se ljudi ono izašli da se opredele, ono stvarno što se kao ono kod nas slušate pa se kao ovaj Kesić sprda kao da nije glaso Sveti Vasilije, ali to jeste bio jedna vrsta referenduma, jeste za svetinje ili ste za kriminalce, mislim jeste za dobro ili ste za loše, to je bilo pa,
to ste u razgovoru malo pre i pomenuli, ja šta, kako ste vi doživjeli to, a doživjeli priča ste kako je bilo na bogojavljenju tu vezanost naroda u Crnoj Gori za Kosovo.
Pa da, pa mislim i kad pogledate istorijski, ovi Crnogorci su oslobađali Metohiju i učestvovali, mesto što sme neki prijatelji kažu, kad ovi naši ovdje po Beogradu kreću da to trguju sa Kosovom, pa kažu, pa dobro, ajde ako vi Srbi nećete, kao, dajte nama, mi hoćemo Metohiju, mislim, sad šalu na stranu, ali stvarno, znači, Kosovo i Metohija, ja to stalno ponavljam kao papagaj, šta je ključna stvar tog Kosovskog zaveta i Kosovo i Metohije, je što je to nešto što nas sve spaja, znači, što sve spaja nas Srbe i pravoslavne i tako dalje, bez čega bi ono došlo do nekog osipanja, i ne osipanja, nego do jedno promene nekog našeg genetskog koda i mi bi bez Kosova i Metohije postali neki drugi narod, mislim, to je...
I dobro znate zakletvu, ako te zaboravim Jerusalime, tako zaboravila je. Me desnica moja,
tako je.
Negod bio Jevrej.
I oni su to uneli u svako svoje bogosluženje, čak i u obred venčanja, gde tu rečenicu izgovaraju prilikom bračne ceremonije. Mi smo negde pokušali da kroz pesmu Dogodine u Prizrenu vratimo taj fokus na Prizren kao carski grad, kao neki naš Jerusalim, jer ovde bilo suviše priče oko toga kako eto kao mi imamo samo nešto tih par opština na severu, a dole su sve Šiptari, dole mi nekako kaže naš predsednik Vučić, nemamo mi ništa tamo osim je tako Gračanice, Pećke Patrijašije, Zočišta, Dečana, Budisavaca i svih ostalih svetinja, naših kostiju, naših predaka, moštiju naših svetaca i našeg naroda koji većinski živi ispod tog Ibra. I kad pogledate po tim nekim brojkama, mnogo više ljudi živi južno od Ibra nego severno od Ibra. Ali sad, na stranu to, Kosovo je znači vrlo bitno, i ja sam čitao na primjer da su Jevreji uveli čak neka pravila da kako bi vratili Jerusalim kao neko mesto gde će se Jevreji ponovo okupljati, da ste kao morali da čak neko vreme provodite po tim nekim njihovim kanonima, da svaki punoletni odrastao muškarac provede neko određeno vreme u Jerusalimu i da kako oni to, pošto su to nakon malo arhaični zakoni, da pojede određenu količinu hrane, to znači da boravi tamo, a ako je sprečen poslom da delegira nekog člana porodice, sina ili nekog ko će biti tamo, i to je ono što je suština, da bi Jerusalim, odnosno naše Kosovo i Metohija bilo mesto gde ćemo se mi susretati i gde će se javljati neke određene ideje. Ja evo sad ako se vratimo na priču oko rađanja pesme Sviće zora, ta priča je počela na Kosovo i Metohiji, jer smo mi pre Podgorice sa našim prijateljima iz Podgorice, iz pomenute organizacije Mladi za Kosmet, mi smo imali zajedničku akciju gde smo prethodno smo prodavali neke majice sa sloganom Dogodine u Prizrenu i Božurom, koje su se prodavale i kod nas u našoj prodavnici u Beogradu, ali su prodavane i u Podgorici u prodavnici hrama i prodavane su čak i u prodavnici manastira Ostrov. I onda smo od prodaje tih majici smo skupili novac koje smo odali neku humanitarnu pomoć nekim porodicama u Kosovskom pomoru. I onda smo se našli u manastiru Draganac kod našeg brata igumana oca Ilariona
Lupulović, da.
Tako je, koji bili smo na liturgiji za Krstovdan i onda smo se odatle uputili za Podgoricu, gde se onda sve to desilo što sam već malo pre pričao. Tako da je Kosovo to neko vezimo tkivo gde se rađaju te te ideje. Ja odem, na primjer, na Kosovo za, na slavu manastira ili odem za Vidovdan i sretnem mog brata Sašu Bogdanovića koji je Srbin iz, i predsjednik opštine Centar u Skoplju koji također radi fenomenalne akcije i akcija i organizacija Spona iz Makedonije i tako dalje. I mi tu sad stalno uvek se srećemo, uvek smišljamo neke lepe ideje, na uvek se rađaju i to ono što, zato i to treba da bude naš novi centar za sve nas.
Pa možda se sećate, pesnik Slobodan Rakitić Kosovo je nazvao srpskom osnovnom zemljom.
Eto, ne znam za taj stih, ali jako lepo rečeno.
Ali da bismo mi ozdravili, za koga se politički uhvatiti u Beogradu? Kakva je ovo praznina? Kad se i danas priča o 95. oktobru 2000. godine. Evo vidite, sad će nova jubilarna 20. godišnjica. Kakav sada možemo mi imati stari i mlađi sredovečni više senzibilitet prema tom datumu?
Pa da vam kažem, ajde, ako onaj prvi deo vašeg pitanja za koga se politički uhvatiti, ja mislim da je to pogrešan smer, znači da se narod hvata za političare. Političari treba da se hvataju za narod. Evo, videli ste
to nego.
Metaforično
sam se ja.
Jasno, ali to hoću da vam kažem, znači ne treba političari da budu ti koji će da pokrenu narod, nego narod treba da pokrene političare. Evo, vi ste videli da je ta snaga naroda u Crnoj Gori danas i dalje prisutna i političari moraju da slušaju taj glas naroda. Znači, čak i u onim nekim trenutcima kad dolazi do nekih neslaganja ili nekih drugačijih, vidi se reakcija naroda, da li na internetu, da li ovako, da li kroz neke poruke koje dolaze, i oni se upravljaju prema toj sili naroda, zato što znaju da ne možeš da prevariš, ne smeš da izdaš narod, tako treba i ovde da bude, znači da se pojavi neka energija. Sad ja mislim da ta energija, tu energiju najbolje može da kanališe crkva, i crkva je to i dokazala, i ne samo sada, nego i kroz mnoge vekove koje, i mnogo teže situacije istorijske kroz koje smo mi prolazili. Tako da ja od političara ne očekujem nešto puno. Generalno, ja očekujem, eto, da se pojavi kod nas neko, kao na primjer što se pojavio profesor Zdravko Krivokapić u Crnoj Gori, koji će doći na toj energiji naroda, da se pojave neki ljudi, tako, neki neukaljani ljudi, neki ljudi koji će shvatiti, čekaj, ima neki narod ovde koji je ono kao, ne smem da izdam, ne smem da prevarim, moram da...
U najdubljem smislu, da.
A ima li... A što se tiče ovo, ti sad pričao kod tog 5. oktobra i to je nažalost na kraju, ja sam učestvovao u 5. oktobru, kao i mnogi ljudi, znači mi smo smatrali, nije nas niko sad tu dovoljno zvuči, kao sad se priča, naravno da su stajale strane službe koje su tu davale određenu obuku, logistiku i tako dalje, i uvek su ti neki pregovori između tih nekih službi, pa čak i sada je bilo ovo da li će Zapad da pusti Đukanovića niz vodu ili će da mu da odrešene ruke da pravi kaos po Crnoj Gori, pa očigledno da je on dobio tamo instrukcije da mora da prihvati volju naroda. Znači uvek je prisutan taj strani faktor, ali mi kao slobodni ljudi mi donosimo sami svoje odluke. Sad problem je što posle tog 5. oktobra nije došao taj, što mi kažemo, famozni 6. oktobar, kada je ta velika energija naroda prodata. Ja to isto želim narodu u Crnoj Gori da ne doživi ono što mi doživjeli 6. oktobra. Mislim, figurativno rečeno, to se otkrov, trajala je ta pozitivna energija mnogo duže. Mi smo imali taj neki osmeh posle 5. oktobra, jedno, da kažemo, godinu do dve, kada smo očekivali da će se nešto desiti, pa se nije ništa desilo. Ja mislim da zbog toga 5. oktobar ne treba sad nešto mnogo veličati, doživljavati ga kao neki veliki praznik, jer bez obzira što je on bio veliki događaj, isto je toliko i veliko razočaranje.
A imali smo primjera radi na posljednjim izborima, kako je to rečeno, gužvu na desnici. Ali što bi rekao profesor Lompar, nije meni krivo na deklarisane neprijatelje, nego na ove što glume nacionaliste.
Pa to je sad, ima puno tih, da kažemo, što glume nacionaliste, Ja sam to sad, ja to sad zovem Trumpovci. Znači, Trumpovci, je sad ta čudna pojava Donalda Trumpa na mestu predsjednika Amerike, koji, mislim, definitivno jeste bolji biti da je Trump nego da je ova druga struja, ali je ta njegov odnos prema Srbiji toliko preuveličan da je, plašim se, iskorišćeno od strane tih nekih koji su, a kažemo, američki ljudi, da sad se uvodi jedan oksimoron, da zapravo vi možete da budete američki orijentisan srpski patriota, što je bilo nezamislivo, je tako, oni su nas bombardovali pre 20 godina, uveli nam sankcije, razbili nam državu, okupirali nam Kosovo, i to je bilo prosto nemoguće da sad vi budete za Amerikance, a da zastupate neke interese Srbije. E sad sa Trumpom je napravljen taj jedan, jedna manipulacija, gde sad kao vi možete da otvoreno se zalažete za američke interese i da budete i protiv Rusije i protiv mitropolita Amfilohija i ne znam, protiv nove vlasti u Crnoj Gori i tako dalje, a da ste neki deklarisani to Trumpovac u nekoj, neki tehnokrata u nekoj beloj košulji koji kao ide po Pinku i navija za Vučića i hvali Trumpa.
A to u stvari postoji taj jedan catch all, demokratija, patriotizam, kad se udrobi, umeša sve u to.
Pa da, i kad imate to konstantno, to ispiranje mozga, gde se sad sa time, s tom nekom kao, jer stano se sluša neka duboka država, mislim, postoji naravno pojam taj vojno-industrijski kompleks u Americi, taj deep state, ali negde to kod nas znači podignuto na nekim steroidima, znači napucano u tom smislu da je sada Trump se ovde predstavlja kao neki super heroj koji se bori protiv te duboke države, a zna se da je ta duboka država ono što je kao neki arhi neprijatelj srpskog naroda, i onda na taj način mi doživljavamo Trumpa kao nekog mnogo velikog oslobodioca. Videli smo sad s ovim Vašingtonskim sporazumom da kod Trumpa postoji isključivo njegov lični interes i interes nekog njegove neke administracije, i da je on za to sve spreman da nas i ponizi i da nam napakuje tamo nekakve sporazume koji su potpuno protiv naših interesa.
E šta tu mislite ili šta smatrate značajnim u prvom redu manevarski značajnim za Vučića u Vašingtonskom sporazumu? Koliko on, dakle, ima još tu prostora i moguće prilike, imajući iza sebe Vašingtonski sporazum, da dalje vrda?
Pa da vam kažem, tu je veliki problem što je Vučić uradio ono što je greška, ono, po meni elementarna greška u vođenju spoljne politike, ono, znači, uložio je sve na crveno, što bi se reklo kockarski. Znači, odigrao je u potpunosti na Trumpa. Znači, svesno je učestvovao u nečemu što je definitivno bila Trumpova predizborna kampanja, i pitanje je da li će Trump pobediti na izborima. Ja mislim da hoće. Gledao sam malo i ovu neku debatu koju je vodio sa Bidenom i tako dalje, i znam negde da, bez obzira što ono, kao vidite, da je velika podrška ovoj drugoj strani kroz te američke mainstream medije, Hollywood, i to nije prava Amerika. Mislim da ona neka je prava Amerika će glasati za Trumpa. Ali je problem kad on je skratio, Vučić je skratio sebi taj manevarski prostor, zato što je odigrao samo na jednu stranu bez nekog, da kažemo, pokrića.
I što je profesor Vladeta Janković rekao, sva je jaja položio u istu korpu.
Pa eto, to je profesor je to mnogo lepše rekao nego što bi ja. Ja sam rekao, uložio sve na crveno.
Ali zato,
šta će biti ako kuglica stane na crno? To je pitanje.
Crveno i crno, bit će stendal. ali zaista je bizarno da mi učestvujemo u kampanji Trumpovoj, a kroz to potpišemo, ako smo pravno obavezujuće potpisali, vi ste advokat, na kontu dve odrednice. To je naša podrška, odnosno mogućnost preseljenja ambasade u Jerusalim, i naravno time velika podrška stvaranju i proglašenju nove prestonice. I druga stvar je naša podrška dekriminalizaciji homoseksualcima. Dakle, jevrejski plus lobby homoseksualaca u Americi koji učestvuje u kampanji je time sa naše strane podržan.
Pa da, to je ovaj, očigledno, ja nekako kažem, ja to zovem đuveč ugovor. Znači, ja sam rekao već u jednom intervju da ja kao advokat, kad bi mi neko doneo takav, kad bi mi stranka donela takav ugovor, ja bi ga pitao ko ti ovo pisao. Prosto neke stvari su tu nejasne zašto u okviru pregovora o toj nekoj normalizaciji sa protiv da mi vodimo pregovore na toj osnovi. Da, znači imate primjer lupom da Turci nisu hteli za vreme srpske revolucije da pregovaraju sa ustanicima, sa Karađorđem, jer nisu hteli da njih prizna, da nas priznaju kao ravnopravnu stranu. Iako smo mi držali teritoriju, ovo je ogromno i utvrđenje. A vi sada pristajete da na formu pregovora gde se zapravo ide otvoreno, Trump govori, evo tu sam sa dva istaknuta državnika, predsjednikom Srbije i premijerom Kosova i vi pritom ne insistirate više ni na onoj zvezdici, ni na poštovanju rezolucije 1244, nego sedite tu i faktički svojim ćutanjem to sve odobro. To je ta tehnika tog puzajućeg priznanja koja je najgora, zato što sve mislimo, ma neće, on sve jedan po jedan korak stepenicu više ka tom nekom priznanju. Na kraju kada tu bude u potpunosti Kosovo zaokružilo tu svoju neku državnost, više neće ni biti bitno da li smo mi to potpisali ili nismo potpisali. A znate šta je ključna stvar, da je dobijanje stolice u Ujedinjenim nacijama i tu je
i ovaj kalambur sa ovim moratorijumima vodi tome.
Upravo teo da kažem, to je najveći problem tog ugovora. To što ste vi se obavezali da nećete voditi tu politiku od priznavanja Kosova, dok se oni na to nisu obavezali. Su obavezali, tako oni to i tumače, očigledno je, vidite, iako nama kažu, ovde kao naši tumači kažu, i oni su se obavezali da neće tražiti od drugih država da ih priznaju, što nije tačno. Jer vidite da jedna od prvih stvari koji su uradili, oni su poslali Sarajevo je tako zahtev za priznanje, pa da nije bilo srpske strane, odnosno Dodika, da se protivi, ovi drugi članovi predsjedništva su bili za to da Bosna i Hercegovina priznaju Kosovo.
Jasno.
Pa ima sad neke priče da li će Ukrajina priznati. Da ne kažemo da taj ugovor se zasniva na tome da je Izrael, što je meni strašno, jako mi je teško što je Izrael. Meni je Izrael negde bio primjer, ono što kažemo, uzeli smo i to kako se treba boriti za taj naš Jerusalim. I stvarno znam, imam i neke drugare, Jevreje i tako dalje, koji su nas, razgovarao sam čak i sa našim rabinom na tu temu u beogradskim, gde stvarno postoji veliko razumevanje za našu borbu za Kosovo i Metohiju, gde oni stvarno vide to tu kao paralelu sa svojim nekim borbama koje oni vode, da ne kažem da nas vezuje i to što smo i jedni i drugi prošli kroz genocid, gde su nas ustaše ubijale na istim tim nekim stratištima, tako da je to priznanje Izraela je zaista teško, ima stvarno veliku težinu, samo da je to bilo, pa to je veliki neuspjeh naše neke diplomatije. Čak je sam čuo da postoje sada i neki otpor u javnom mnjenju Izraelu, kao zašto je to urađeno, zbog čega smo to uradili u Srbiji.
Koju ličnost ili događaj iz srpske istorije prizivate radi ohrabrenja?
Pa da vam kažem, ima puno tih svetlih događaja. Mi smo mnogi od tih događaja
i opevali,
počevo od majora Gavrilovića i odbrane Beograda do Lazara i Miloša i kosovske bitke. Meni je, na primjer, ajde da kažem, u nekoj novijoj istoriji veliki podvig ove odbrana Košara i Paštrika, gde se to dugo guralo po tepih i gde oni i dalje, da kažem, u nekom ljudskom smislu nisu dobili pravo priznanje, iako se sad snimaju neki filmovi, to oni su ljudi donedavno kampovali ovde u parku, u Pionirskom parku preko puta Skupštine, gde su bile neke sramne stvari od toga da su im zaključavali toalete, da ne mogu da idu u garaži pored i tako dalje, i da nisu hteli da ih saslušaju ko ljude, su na kraju morali da se povuku, da neko ne bi htio da ih neko ne bi politički iskoristio, su dolazili izbori, to su ljudi koje mi poznajemo i koje eto, trudimo se da da ih podržimo koliko možemo i to je meni neka ta ta zaista ta epska borba, ljuta borba na košarama. Mislim ima u svakodnevnim nekim i ovaj to što pričamo o tim nekim diskretnim herojima i tim nekim ovaj svakodnevnim bitkama puno nekih lepih primjera na koje se mi pozivamo, što, a da ne kažem da kod nas, ne znam, stvarno ima od ovaj od Sinđelića pa nadalje, od Karađorđa, mislim mi stvarno možemo da se da Serdar Janko Vukotić, mislim
a kome pisu se vraća?
Mislim sad možemo da nabravimo sad koliko hoćete tih ovaj zaista sjajnih ličnosti.
A kome piscu se vraćate? Da ga iščitavate iznova i u njemu nalazite za sebe svoje nadahnuće?
Pa meni, na primjer, ako gledamo neke strane pisce, Dostojevski je definitivno nešto što čovjek može da čita u različitim nekim razdobljima svog života i da svaki put čitajući ponovo otkriva neke nove stvari koje mu tada su mi bile potpuno nejasne.
Iako ista knjiga u pitanju.
Ista knjiga, evo sad uzmite, čitate Braću Karamazove, otkrićete neke simbolike i neke nove stvari koje niste bili u nekom određenom razdoblju svog života mogli da shvatite ili ih niste primetili. Od naših pisaca, pa ja se tu između Andrića Crnjanskog i Selimovića, to mi je taj neki triumvirat naših najvećih pisaca, mada negde mom nekom senzibilitetu možda mešam i nekako nekada možda i najviše leži. On piše upravo tim nekim unutrašnjim borbama koje su negde meni negde dosta bliske i negde i ja kada se trudim da pišem nešto što je mnogo ličnije u odnosu na ovo neke, da kažemo, kritike nekih loših pojava, ja imam taj neki stil.
Njegov pristup.
Pa njegov pristup, mislim, ne na tako visokom nivou, ali mi je taj njegov senzibilitet mi je dosta bitan.
Jel pišete i dalje, da kažem, klasičnu poeziju ili pišete samo u sklopu numera za bend? I kad pišete? Koliko ste vezani svojom, ružno reći svakodnevicom, ali svojim habitusom za stvaranje, za pisanje?
Pa pišem, dosta sam pisao, sad u nekom periodu sam prestao da pišem, imam već jednu fioku onako poprilično puno u nekim pesama koje bi možda mogla biti neka zbirka. Međutim, ja sam jednom trenutku čak sam napisao tu neku pesmu koja se zove Moja poezija, koja kažem da ja želim da moja poezija bude neobjavljena, da čim se poezija stavi na papir, ona gubi tu svoju vrednost. Jer moja poezija je zapravo nešto što ja nosim u sebi.
To je interesantno. Da, recimo Ivo Andrić, vi to znate, govorio je da mu je nepreželjeno ostalo što nije pisao pod pseudonimom.
Da,
da ostane bez slave, bez tog glamura, bez imidža, a da ima uživanje pisanja.
Pa ne kažemo da je Gogol spalio sve svoje knjige, mislim, na primjer. Dobro, sad pitanje je koje je bilo sad to, da li je bio neki trenutak rastrojstva, ali ima to prosto da čovjek drži nešto što je onako neka njegova intima i razmišlja da li to sad treba da podeli sa drugima i ne. To je ipak ta, na primjer, neka vrsta poezije, je nešto što je onako baš meni pripada.
Ili recimo, to sam našao kod Miloša Crnjanskog, a on, ko zna kad i gde, u emigraciji je to u jednom razgovoru obznanio, kaže da je u jednom trenutku Staljin u Rusiji predlagao da se zbirke ljubavne poezije objavljuju u dva primjerka. Jedan da ostane piscu, drugi voljenoj ženi kome je posvećeno.
Pa da.
Ja to iznesem, kaže Duško Kovačević, naš dramatičar, pa to je, kaže, zanimljivo, fino.
Pa jeste, zato što...
Samo da se poezija ne bi profanisala.
Voljena osoba je uvek nešto što te najviše inspiriše. Ja jesam dosta pesama koje sam pisao ljubavnih, sam zapravo pisao svoje ženi, mislim, to je negde ostalo. Mada sva poezija, ja sam sad evo skoro pisao predgovor za zbirku poezije jednom sjajnom mladom pesniku, koji njegova zbirka pesama se, je rodoljubiva zbirka pesama, zbirka poezije, Ali ja kažem mi, to je ljubavna poezija, što je to, on ima, znači, jedan deo poezije koji je, znači, je rodoljubiv, znači, poezija zbirka mu se zove Bogu i Srbiji, a drugi je, znači, ljubav prema Bogu, koji isto, znači, ne mora biti samo ljubav, ljubav prema osobi suprotnog pola, mislim, to može, ljubav je nešto što je mnogo širi poem.
I sad na kraju, kad je Vladimir Pištalo ovih dana došao u Beograd i uručena mu Mešina nagrada, kaže da mu se javio jedan prijatelj iz Amerike i rekao mu da sam na tvom mestu ne bih napuštao Beograd. Znači, imamo li pravo na dezerterstvo i na rezervnu otadžbinu?
Pa da vam kažem, ja nikad nisam prosto sebe sebi dozvoljavao da ja sada nekome sudim da li neko treba da ide ili da ostane iz ove zemlje. Razumem sve ljude koji su negde otišli. Ja samo ono što ne dozvoljavam prosto je kad se krene sa onom pričom kao najbolji odlaze. Znate, najbolji odlaze, to znači da mi koji smo ostali ovde da živimo smo neki škarte, tako, i zato što smo ostali ovde samo zato što nismo imali gde da odemo, što nije tačno. Ja sam prvi čovjek koji je imao prilike da svoju egzistenciju potpuno reši i da ima jedan ugodan život u Njujorku, na primjer, kao u nekom mjestu koje predstavlja neki centar nekog zapadnog sveta i tako dalje, nekog izobilja, pa nisam otišao iz nekih mojih razloga, koji su neki razlozi izbora nekog života koji ja sada živim. Tako da, ja prosto samo, ja na primjer razumem ljude koji su, ne znam, iz sveta nauke, koji ne mogu ovde da se ostare, koji moraju da idu radi nekog usavršenja, to je i dobro. Neko može da pomogne iz tog belog sveta, kao što su je mnogi pomagali, je tako, svoje otadžbini. Nije sad kao suština nekog patriotizma da budeš kao isključivo ovde, pa da ne, možda budeš i ovde pa da ništa ne doprineseš, a možeš da odeš negde i pa da u nekim ko Pupin u nekom ključnom trenutku nešto uradiš za svoju zemlju. Tako da, ja samo sam protiv tog nekog defetizma, ono, kad kao se krene sa tim ovde, najgore na svetu, bežmo odavde, samo, znate ono što se već negde uvrežilo u svim našim, ono, nekim različitim situacijama, kaže, ovo ima samo u Srbiji. Ja sam imao, eto, taj blagoslov da sam malo i ovako, što privatno, što kao član Beogradskog sindikata, što poslovno, putovao po tom svetu, pa sam video kako se živi u tim nekim, da kažemo, sređenim zemljama. Svako mesto na svetu ima svoje prednosti i svoje mane i daleko je toga da je Srbija neki pakao na svetu. Tako da sam protiv toga, eto, ali negde, eto, mislim da je i ono iskroz neki razgovor sa nekim ljudima koji su otišli pa su napravili neke karijere iz nekih njihovih priča, nekih njihovih subina, sam zaključio da je i možda manji neki uspeh u nekom poslovnom smislu, ako može da se ostvari ovde, da je to mnogo bolja varijanta nego neki veliki uspeh negde drugde, da ipak niste svoji na svom.
Gospodine Feđa, veliko vam hvala.
Hvala i vama, pozdrav za sve slušalce, prijetno.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.